kun sagale bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuuni ashamaa akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraan qophii galgalaarraatiif qabnu isin beeksisaa qophii galgalaarraa kan beeksisu Anfaa'ol Jaalataati. Sagantaa keenya oduu isiniif dhiyeessuudhaan eegallamu. Oduutti aansuudhaan qophii qalbeeffadhaatu dhiyaatamu. Xumura sagantaa keenya irratti ammoo gaaffii deebii sabboonaa Oromoo artiist Kadir Sa'id waliin taasifne kutaa xumuraa isiniif dhiyeessina. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Amma oduutti dhiyaata.
Ashamaa akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa waliin ambaarantuu gadaati. Abdii fi gaachan uummata Oromoo Woboon kanneen Oromiyaa keessa sossou naannoo Dambidoolloo keessatti tarkaanfii loltoota wayyaanee irratti fudhatu jabeessee itti fufuun fulbaana 15 bara 2014 humna diinaa irratti lola banee jira. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Dambidoollootti sossou lafa barii naannoo sa'aatii 4 Dambidoolloo naannoo dhagaa allaattii bakka sayya jedhamutti waraana wayyaanee haleeluun kasaaraa du'aa fi madoo irraan ga'uun loltuu tokko kan maqaan isaa Girmaa Kabbada Fiqiruu jedhamu hidhannoo guutuu waliin booju ajanyi Woboo godina dhihaa beeksisee jira. Waraanni wayyaanee bakka sayya jedhamutti haleelame kun bakkichatti qubsuma waraanaa tolfachuuf kan achitti bobbaafame waggaa ta'u humni mahandisaa fi warri qubsuma waraanaa tolchan akka keessatti argaman ajanyi Woboo godina dhihaa beeksisee tarkaanfiin haleellaa kunis daqiiqaa 15 akka gaggeeffame hubachiisee jira. Woboon lixa Oromiyaa naannoo Dambidoolloo keessa sossou fulbaana 8 bara 2014 waraana wayyaanee sochii isaa danquuf socho'aa ture naannoo Shabal karaa Gambeellatti geessu lafa SCSC jedhamutti haleeluun ajajaa dhibbaa Mustafaa Kamal jedhamu dabalatee loltoota wayyaanee 4 ajjeese garii madeessuun qawweelee boombii fi rasaasota hedduu booji'uun ni yaadatama. Oduu tarkaanfii wal fakkaatu humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina baha Oromiyaa fulbaana 10 fi 11 bara 2014 baha Oromiyaa naannoo Jaarsoo Ona Cinaa Hasan keessa ganda Qubee Biqilaa fi Waleensuu jedhamutti hidhattoota wayyaanee uummata keessa bobba'anii hiraarsa fi gidirsaa turan irratti tarkaanfii fudhateen 3 ajjeese 3 ol madeessuun hidhannoo garaagaraa irraa hiikkatee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolche ajanyi Woboo godina baha beeksisee jira. Hidhattoonni faashistii wayyaanee tarkaanfii Woboo rukuttaa daaressaan irratti gaggeeffame kun baqaan osoo of duuba deebi'anii sabboontuu Oromoo tokko kan ammaaf maqaan ishii hin beekamin situ Woboo nutti fide jechuun akka rasaasan dhaanii ajjeesan oduun jiru ni hubachiisa. Fincila diddaa gootonni sabboontonni qeerroon barattoonni Oromoo gaggeessaa jiran caalatti cimsuu fi kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf jecha barsiiftonni hojjettoonni siviil sarvisii waajjiraalee adda addaa itti makamaa jiraachuu isaaniitiin mootummaa wayyaanee dhibbuu hamaa keessa seene. Akka odeessa kanaatti mootummaa wayyaaneef fincila diddaa gabrummaatti makamuu barsiistotaa fi hojjettoota mootummaatiin garmalee cinqame marii maqaa jedhuun walgahii tibbana waameen barsiistota Oromoo kolleejii barsiistota Jimmaa Mattuu Naqamtee Shaambuu Roobee fi Asallaa irraa magaalaa Adaamaatti walitti qabuun holola afaan faajjessi itti afuufaa jira. Barsiiftonni Oromoo kolleejii barsiistota garagaraa irraa walitti qaban kun walgahii kanarratti dabaliin mindaa kun olola siyaasaa qofaaf malee waan nu fayyadee waan hin qabneef nurra haa dhaabbatu. Gaafiin barattoota Oromoo fi uummanni Oromoo kaasaa jiran gaafii sirnaa fi mirgaa waan ta'eef gaafii keenyadha. Deebii atattamaa fi qubsaa argachuu qaba jedhanii jiru. Itti fufuunis waltajjuma kanarratti maastar pilaaniin Finfinnee atattamaan haa dhaabbatu. Barattoonni Oromoo gaafii karaa nagaa fi dimookiraasii gaafatan ajjeechaan hidhaan reebichii fi dararaan irratti raawwatamu maalifi kun atattamaan qaama bilisa ta'een nuufaa qoratamu jechuun gaafatanii jiru. Gaafii barsiiftootarraan ka'aa jiru kana deebisuu dadhabuun kan garmalee cinqamaa turan dabballoonni wayyaanee deebii sirnaa fi antummaa uummataa qabu deebisuurra ergamtoonni adda bilisummaa Oromoo as keessa jiru jechuu isaaniitiin wallabbii ka'een walgahichi akka waliigaltee tokko malee deemaa jiru beekamee jira. Mootummaa wayyaanee uummata Oromoo saboota ollaatiin ta'ee jedhee walitti buusuu itti fufuu isaatiin lixa Oromiyaatti lubbuun namaa darbe. Akka gabaasa maddeen keenyatti walitti bu'insa ta'e jedhame mootummaa wayyaaneetiin saba Oromoo fi gumsoota gidduutti lafa gabaa ayyaanni jedhamuu fi gama gumsootaatiin immoo ona yaasoo bakka jedhamutti qabsiifame. Kanaan lubbuun lammiilee Oromoo afur yoo darbu namoonni hedduun madaa'uudhaan qabeenyi hedduunis barbadaa'ee jira. Walitti bu'insa wayyaaneen qabsiifte kanaan ilmaan Oromoo Margaa Mararaa, Addisuu Raggaasaa, Xilaa'oon Hundee fi Taaddasaa Moosisaa jedhaman yoo ajjeefaman hedduun madaa'anii jiru. Murni wayyaanee hojjettoota mootummaa lixa Oromiyaa ona Anfilloo Sobaa Iyyakkee hojiirraa hari'uun dhaga'ame. Akka odeessa qeerroo lixa Oromiyaa ona Anfilloo irraa nu rakkabe kanaatti mootummaa wayyaanee hojjettoota mootummaa lixa Oromiyaa ona Anfilloo fi kanneen biroo miseensa adda bilisummaa Oromooti jechuun hari'aa jira. Haaluma kanaan waajjiroota onaanfillootti argaman hedduu keessaa sabboontota Oromoo hedduu isin miseensotaa fi leellistoota adda bilisummaa Oromoo waan taataniifuu amantii isin irraa hin qabnu mootummaa keenya irratti hojjechaa jirtu jechuun yakkee hari'ee jira. Hojjettootuma ona kanaa 182 ol ta'an irrattis qorannoon maqa balleessii gaggeeffamaa jira kan jedhan maddeen isaanis akkaatuma warreen kun sobaa yakkamanii hari'aman hari'amuuf akka wayyaaneedhaan haalli mijeeffamaa jiru gabaasanii jiru. Mootummaa wayyaanee lixa Oromiyaa keessatti daa'ima waggaa 14 dabalatee lammiilee Oromoo 19 dharaa yakkee hidhaa waggoota hedduu itti mure. Akka oduun maddeen keenyarraa nu rakkabe addeessetti mootummaa wayyaanee hidhaa fi dararaa uummata Oromoo irratti raawwatu jabeessee itti fufuudhaan lixa Oromiyaa onanoophaa ganda qixaabir keessatti dargaggoo waggaa 14 Abdee Jamaal jedhamu fincila diddaa gabrummaa keessatti hirmaatte jechuun bakka abbaan alangaa hin jirretti pireezidaantiin mana murtii onanoophaa hidhaa waggaa 14 fi adabbii qarshii 700 yoo irratti murteessu isa waliin dargaggoota Oromoo naannichaa 19 haaluma wal fakkaatuun hidhuun baramee jira. Jiraatan naannoo kanaa tokkos haalicha akkasitti ibsa.
Wanti kun maayoo dogongora kan hin qabne dhugaadha. Bishaan kun mucaa waggaa 14 baay'ee kan guunneedha. Fincila kana keessatti hirmaateedha kan jedhamu mucaa uumaan beekne mana qabanii hidhame. Bishaan kun maasii daddabaa nama gargaaru. Mucaa umurii moggaa xinnoo ta'e mana jiraachisuu danda'u mucaa fincila gaggeessu miti. Maatii dhukkubsataa maatii dabalataa kan qabanii hidhame. Maaliif hidhame jedhee jennee gaafannu mucaan kun fincila kan gaggeessa jedhanii mucaan kun fincila gaggeessa hin qabu. Sababa isaa kan bahu natti waan beeku hin qabne gaariidha. Hin qabamee hidhamuu isaa deemaa. Inni dhaan itti murtaa'e jechuudha kan nuti beeknu malee waan tokko informeeshinii waan tokko waan beeku hin qabne.
Gama biraatiin giddugaleessa Oromiyaa ona Amboo magaalaa Ambootti barattoonni Oromoo Oromummaa isaaniitiin yakkamanii hidhaman dararamaa jiru. Barataa Olaanii Kumalaa Injinaringii waggaa 3ffaa obboleessa isaa Kifilee Kumalaa yeroo san Asaffaa Injinaringii waggaa 3ffaa Abbabaa Gonfaa fi kanneen maqaan isaanii hin baramin hedduun mana hidhaa magaalaa Ambootti hidhamuun gidirfamaa akka jiran beekuun danda'amee jira. Hawaasni Oromoo biyya Kaanaadaa jiraatu fulbaana 15 bara 2014 jila mootummaa wayyaanii garasitti imalee balaaleffachuun hiriira gaggeesse. Akka oduun nu dhaggabe ifa godhetti fulbaana 15 bara 2014 hawaasni Oromoo biyya Kaanaadaa Toroontoo jiraatu jila mootummaa abbaa irree wayyaanii walgayii daldala Kaanaadiyaan Afrikaan Samiit jedhuun Toroontootti qophaa'e irratti hirmaachuuf garasitti imale balaaleffachuun hiriira mormii guddaa gaggeessee jira. Hiriira kanaanis mootummaa wayyaanii mootummaa lammiilee impaayera Itoophiyaa keessa jiran irratti keessattuu saba Oromoo irratti saamicha ajjeechaa fi dararaa gaggeessu irratti bobba'e waan ta'eef gargaarsi fi deeggarsi mootummaa kanaaf godhamu hunduu tiraara lammiilee biyya san keessa jiranii keessattuu uummata Oromoo irratti hammeessa waan ta'eef addunyaan kana hubatee mootummaa abbaa irree kana waliin dhaabbachuu haa dhaabu jechuun gaafatanii balaaleffatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa hiriira kanaa sagantaa keenya dilbataa keessatti qabannee dhiyaanna. Diddaa uummattoota Gaambeellaa tibbana ka'een waraanni wayyaanee gamasitti bobbaafame ajjeechaa raawwateen namoonni 30 ol innaaduwwan 50 ol madeeffamanii jiru. Bulchiinsa naannoo Gaambeellaa Onagoo Daree fi naannoo sanitti lafa uummata Mashangir mootummaa wayyaanee qondaalota isaa abbootii qabeenyaa jedhuuf ciree kennuu fi abbootiin qabeenyaa kunis saboota dhalattoota naannichaa ta'an ofirraa dhiibuun lafa sana garmalee babal'ifachaa fi saamaa jiraachuun walqabatee diddaa fi walitti bu'iinsa ka'een lubbuun namaa darbee jira. Akka odeessanuu dhaqqabetti waraanni mootummaa wayyaanee naannoo walitti bu'iinsi kun ta'etti bobbaafame walitti bu'iinsicha qabbaneessurra diddaa kana dhaamsuuf maqaa jedhuun dhukaasa uummata irratti baneen namoota 30 ol ajjeese 50 ol ennaa madeessu lammiilee naannicha 1,700 ol immoo qe'ee fi qabeenyarra akka buqqaan taasisee jira. Diddaa fi fincila uummataa bakkoota garaagaraatti ka'aa jiru kanaan walqabate mootummaa wayyaanee dhiphuu hamaa keessa seenuun iddoo hundattuu tarkaanfii gara jabinaa fudhachaa jiraachuu maddeen dabalataan saaxilanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya galgala kanaa kanuma qophiilee hafan waliin turtii gaarii godha.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 22 kiloohertzii 13 fi 83 irratti dabraa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu qophii qalbeeffadhaati.
Hayyoonni yookaan maanguddoonni Oromoo uumama saba tokkoo akka ittisan qabu. Nama jechuu yookaan ta'uu fi namummaan ala jiraachuu nama tokkoo tooftaa ittiin ittisan qaban. Nama of wallaale bakka hin malleef dhaabbate tokko yookaan nama addunyaa keessatti ani eessan jira jedhee of gaafachuu barbaade tokkoof waan gaafachuu qabu tarreessanii ka'aniif Waaqayyo samiif dachii erga uume booda nama addunyaa guutuu jiru kana wayita uumetti hundaa'uu waan waliin uume qaba jedhan. Saba tokko wayita uumutti waan saba sanaaf barbaachisu waliin uume. Kana jechuun immoo eenyummaa saba tokkoo isa kaan irra odoo waliin caalchifne hundaa'uu biyya yookaan dachee irra jiraatu aadaa ittiin wal jiraachisu qooqa ittiin waliif galu. Seenaa ittiin beekamu amantii ittiin bulu waliin uumee jedhanii qaroomina barnoota ammayyaa keessaan odoo hin taane uumamaan badhaafamaniin ibsu. Dhugaa kana addunyaa keenya har'aa kanarratti wayita laallu dantaan waan hundaa ol ta'aa dhufe uumama kana dhabamsiisanii sabni tokko akka of wallaalu taasisanii of jala hirfachuu yookaan garboomsuu fi akkuma baroota duraa har'allee tattaafatamaa jira. Uumama saba tokkoo kabajuun nageenya addunyaa kanaaf bu'uura kan jedhanis jiru. Namni tokko uumama isaa beekuuf waan waaqayyo saba isaa waliin uumee qalbeeffatee of gaafachuu qaba. Biyyi koo, aadaan koo, seenaan koo, qooqi koo, amantiin koo maali jedhe yoo of gaafate addunyaa kana keessatti waan waaqayyo isaaf kenne yookaan waliin uume kabachiifachuun dirqama isaa ta'a. Kan dafee dammaqe karaatti deebi'uuf yeroo itti hin fudhatu kan of dhaabe jiraatu immoo bakkuma jirutti kan isatti fakkaate mana namaa keessa sirbaa jiraachuu itti fufa. Kanaan ala odoo beekuu kan dantaaf goyyoome yookaan moome immoo waan isaaf darbatan alanfachaa har'a buluu isaa qofaan jireenya warra isa dhabamsiise dheeressuuf of kennee jiraata. Addunyaa keessatti yookaan lafa kanarratti waan waaqayyo namaaf kenne yookaan waliin nama uume deeffachuu fi warra kan namaa sarbee jiraatu gidduutti walitti bu'iinsi dhiiga dhangalaasisee geggeeffameera. Geggeeffamaas jira. Uummati Oromoos uumama isaa kana bakkatti deeffachuuf qabsoo geggeessaa jira. Humni nama garboomsuuf deemu kamuu waan uumamaan sabni tokko badhaafame kanaan akka jiraatan hin barbaadu. Humni nama garboomsu qawween nama cabsuu caalaa sabni sun biyya koo qooqi koo seenaan koo kana jedhee akka ibsatuu fi ittiin jiraatu hin eeyyaman. Sochiin garboomfattootaa duraanii duuchaatti waan kana nama dhabamsiisuu ture. Hewwaattoonni kanarratti xiqqoo kan fooyyessan fakkeessanii bifa baranneen duubarraa waan hundaa bakka sirnoota darbanitti deebisaa jiran. Wayyaaneen foon namaa kennitee albee yookaan haaduu nama dhoowwatuun waan wal fakkaatu geggeessaa jirti. Haaduus nama dhoowwattee kan ilkaaniin ciree nyaachuu danda'ullee akka hin uumamne dhorkiti. Hewwaattoonni bubbulaa waan hundaa dhiphisaa dhufan. Dimokiraasiin sabootaaf hayyamame jedhan sirbuurraan kan hin tarree ta'aa jira. Tooftaaleen uumamaa uummattootaa kan dhabamsiisu wayyaanotaan raawwatamuu guyyuu waa hedduu mul'achaa jira. Aadaa keessan jabeeffachuun mirga heera mootummaan raggeedha jecha uummata aadaa isaaf ka'e uffataa fi faayaa isaarraa baasu. Qooqoo ofiitti boonanii yoo dubbatan dhiphummaadha jedhanii yakkaan qixxeessaa jiran. Naannoo keessan keessatti badhaadhinaan jiraachuu dandeessu jechaa gama biraan Itoophiyaaf yaaddoo taatan jedhu. Kun hundi waanuma adeemsa addunyaa keessatti abbootiin irree uummata humnaan qabatan irratti mul'isan argaa jirrudha. Sabboonummaan uummataa jabaachaa dhufnaan abbaa irrummaan waan boollatti darbatamaa deemuuf uumama saba tokkoo waan sabummaa fi sabboonummaa ibsan dhaamsuuf deemuun waan hin hafne. Egaa sabni tokko adeemsa garboomfattootaa kana jalaa ba'uuf maal gochuu qaban gaaffii jabduudha. Uummati uumama isaa deeffachuuf deemu tokko waan of gaafachuu qabudha. Sabummaa keenya kabachiisuuf waan uumamaan badhaafamneen jiraachuun dirqama. Addatti wayyaaneen sabboonummaa uummata Oromoo irraa sodaa guddaa horachaa dhufuu irraa qooqa Oromoo Oromiyaa keessaa laaffisuuf dhaloota irratti shiroota garaagaraa xaxaa jirti. Shiroota kanaan yoo laaffanne ammas uumama keenya dhabuu keenya. Kanaaf aadaa fi duudhaa akkasumas qooqa ofitti sodaa tokko malee dhimma ba'uun kabaja sabummaaf bakka laachuudha. Jabina uummata Oromoon ayyaanni Irreechaa sadarkaa maaliirra akka jiru hundi keenyatu qalbii qaba. Shira diinaa fi ukkaamsaa diinaan odoo laaffanne Irreechi seenaa qofaa ta'ee hafa ture. Har'a garuu waa Irreechaa addunyaatu irraa dubbataa jira. Irreecha dhaloota itti aanutti dabarsuuf Oromiyaa guutuutti babal'isuu fi uumama isaatti galchuun murteessaadha. Hewwaattoonni leellistoonni sirna garbummaa biyyattii hundi adeemsa kana irraa sodaa guddaa qaban. Nuti garuu shiroota adda addaa xaxaman irraa tarkaanfannee daandii irra jirru qabannee itti fufuun barbaachisaadha. Sababa garaagaraan aadaa Oromoo irraa fagaannee kan jirru xiiqeffannee aadaa keenya ganamaatti deebi'uun sabboonummaa keenyaaf hiriiruun barbaachisaadha. Irreecha baranaa irratti dhalli Oromoo biyya keessaa qooda mataasaa gumaachuu qaba. Murnootni hawaasa Oromoo cufti keessattuu dargaggootni yookiin kaadhimoonni Oromoo irreechaaf yaa'anii irreeffatuun aadaa Oromoo fi Oromummaa jabeessanii mul'isuu qaban. Irreechi tokkummaa uummata keenyaaf hundeedha. Uummata of hin ibsine of hin taane bara baraan garbummaa jalaa hin ba'u. Aadaa uummata keenyaa kanneen dagaagsuu danda'an hunda akkuma irreechaa irratti wal jabeessuuf lafaa kaasne dhalootatti dabarsuuf haa hojjennu. Qophii kana haasaa goota Afrika kibba Desmond Tutun hagolam. Desmond Tutun Afrika kibba ketati. Akka dursa abboti amantitti ilaalam. Bilisumman bod akkas jedan. Warri adi waaqayyoo galateeffatan ol ilaala galateeffadha yookaan kararqaa nuun jedhan. Nutis isaan dhageenye ol jennee kadhanne. Wayita kana nu jala deebi'anii lafa keenya qabatanii fixan. Nu garboomsan warri waa'ee waaqaa nutti himaa ture sun lafa keenya fudhatanii gadhiisuuf ammoo uumaa waaqaa dhiiga dhangalaasan dhumarratti garuu irreen isaanii cubbuun dhiite'ee laaffatee dachee keenya dhiigaanis ta'u deebisan jedhanii cichoomina saba isaanii ibsanii qalbeeffadha. Irreechi mallattoo eenyummaa keenyaati. Irreechi baranaas kan gammachuu nagayaa Oromoon itti wal argee waliin gammaduu fi waliin kaurfatu nuuf haa ta'u. Irreechi irree uummata keenyaati.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenyatti aanu gaaffii fi deebii artistii beekamaa Kadir Said waliin gaggeessine kutaa xumuraa ta'a hordofa.
Wallisaa beekamaaf kabajama artisti Kadir Said ati nama adda bilisummaa Oromoo fi waboo akkaan jaalattuudha jedhamta. Wanni kun mee akkamii maal jetta laata?
Tun dhugumaadhaaf goggoodhuudhaaf ammoo namni haanaa gammadu yookaan ammoo warra qabsoo sana jaalatu gammachiisuuf osoo hin taane itti amaleetii itti seene. 91 dura seenaa nuti beeknu seenaa Itoophiyaati. Seenaa kajiibaatti sammuu teenya kana keessa waraabaa turani. Seenaa nuti beeknu san dura seenaa warra. Sooshaalizimii kana walqixxummaa sobaati. Seenaa akkasiitti seenaan isaan nutti himatu 91 as immoo itti amaneetu maal itti seene egaa haga ammaatitti amaleen xiyya jedhudha. Kaabeen xiyya qabsummoo oromoo qabsoo sana keessa na jirti jechuuf hin jedhu.
artist kadrati sirbota warraqta heddu qabda sirboonni keessi kan baay'ee nama onnechiisanii fi nama jajjabeessan akkasumas nama hambalchiisanidha. Wallelee kanaa fi kan walaloo fi yeedaloo sii kennu eenyudha? Eenyu sii qopheessa moo ofumaa keetiif qopheeffatta?
Rabbi amantaa godhuu fi abdii qopheessu naa kennuu ture. Geedessee ni geeddaru kunis geeddansa abdii qophee naa barreesse. Sirboonni qabsoodha. Sirboota hedduudha. Warri biraa warri abdiirraa walaloo fudhate yoo abbaan himate gaariidha. Ammoo haliin an beeku hedduudha. Walaloon abdiitanii waa hin lankiyya wallistoonni Oromoodhaan itti sirbanii. Ammoo isaanii dubbii tana himuun dhagayu akkuma seeraattis namni tokko waan takka hoggaa uume waan sanii yaamamuu qaba. Ani amma dandeettiin xiyya yadaloo baasuudha malee walaloo tanarratti hedduu numaan barreessalleedha. Garuu akka abdii sanitti hin dhangalaasu afaan Oromoo kanaas irra jatee barreessa. Barreessaan kiyya abdii Muhammad yadaloo ittiin rakkadhu yadaloon.
Sirboota warraaqsaa kee keessaa mee tokko dhaggeeffattoota keenyaa fi sagaleedhaan nu dhageessi. Akkuma reef jette egaa sirboota koo hundumaan walqixuman jaaladha jetteetta. Kanuma keessaa jaalattu kanuma isuma keessaa tokko. Sirboota keessaa geerarsan ta'in jechuu kan kooti tokkuma nu dhageessi mi'a.
Ani kun dur sirba jaalalaatiin sirba shaggooyyeedhaaf ni hin jedhamne dur shaggooyyeen sirba. Egaa 90 as immoo akkuma siin jee kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo kanaan leellisuu fedha. Gabrummaa fi miidhaa jaarraa tokkoof ture hiddaan kun kolchisee. Garbuuf gaamaa kelee diddaa gabrummaati qabsoonsi biqilee dhiiga goototaatiin lalisee siit tolee duskannoo Oromootaa fonkolchaa gabrummaa kulkataa Oromiyaa xumuraa dhimaamaa. Ibsaa karaa walabumaa dhugaa mul'isa qabilisummaa haka kallacha Oromoo taasi qofaa walabumaati ittiin dalagaa.
Walabumaati ittiin dalagaa. Ibsaa karaa walabumaa dhugaa mul'isa qabilisummaa haka kallacha Oromoo taasi qofaa walabumaati ittiin dalagaa. Kallacha Oromoo taasi qofaa. Ogalaa Oromoo mijuu qabsaa'aa ifleebi ilisummaa.
Kan qabne dhiibbaa karaa kan kee qofaa kan daddabaa faajji kee jalatti hiriirraan hundi walabummaa keenyaaf si qofaan nu abdii. Ibsaa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haka kallacha Oromoo taasi qofaa. Walabumaati yattiin na dhagaa.
Fayyaata hedduu si galateeffannaa. Galataa fi fayyaata. Sabboona Oromoo artist Kadir Sayid mee xumura irratti dhaamsi dabarfachuu barbaadu yoo jiraate hiree kanaan dabarfachuu dandeenya?
Egaa uummata Oromootiif ani kaniin dhaamsiin dabarfachuu barbaadu baroota dabare kana waa hedduu argine sun jiila nuu haa taatu. Kanuma fiiguu jala fiiguun nuraa dhaabbachuu qaba. Gaafa qabsoo kanatti dabalamnu abaluu keenyaatu qabsoo kana keessa nuu jira jennee namaaf hin dhiyeenye. Namni dirqama mataa isaa ba'achuuf dhaqe mooraan qabsoodhaa akka dur akka nuti beeknu san seera dhabnummaa babal'ate wal kabajuun hin jiru. Dur jaala qabsoo lafee jaallanii si qabeetti tartiiba eeggatu jennaan qabsaan tokko itti biran kutu. Ammaas taanaan uummanni Oromoo tokkummaa hin Oromoodha. Hagas mara waan irraa haasawan hin qabu warritti fakkaattee yookaan aaraan wal aarsaniitu gargar faffacaan hundinuu jalan tiga macam ini asli ni danta orang muda biasa tawan dia macam mana gengnya jolli akat tiup tu jolli amal le jawab darab bisnu jahat atau jenani hal jolli tiup tu hal agam macam siapa jolli sebab dapat cun umat orang muka nak hat kote dan cukur depsani kalbi elwa tafaca biasa nak ulik abani hubungan orang muda abalu abalu usun jenne wajib absurd anak sejati odoh ni fi jalan si cuma isi beradem khalifah beradem wadi kapsodana ratti mo cicca jeni mora kapsodana ta ani igu yara de gacca jen kabaja guddo kabu gata kabani e ummat oromo tira mo khan mo figu jela figu tana adam nu hita ni dam sin guddana ni kabu khafi gu jela figu wani sa ari humbein wani ci balle se figu humbein kapsod tun tabu taganda ti mi ta kusa ati mi ta gosa ati mi ta ani nama tokko abalu tokko ga mora kapsho ga izabi gu kalma waji jela figu ni wati gu dumfani makati gu dani harka dawu harka isaf dawuz ba mal tu si ari mal balle si te ti ci dem te jani ga te ti jani ga fatu da te ko gana afu ma fede wa taw abba da ya taw burulle akaru cinde bi ne tan janna e nan ti atu bo fini rabana an iye jambe ta mali bi yita jin igaran ku te janna gudir ma tan ti ko asin ko te janna ko te mali bi yita janna ni yo bar addani ra je tamale burulle de bi haje janna mi ci beita halli amman tan barota hurna irra de barre ko ni burada patu ka ba binaxinya gambacciine ummata xeyna amile cabsine qabsoota na walarka gasareysine jechaala faruma dhufa adabra namnum maanungeenye tokko nutiroorri saatu oofu calankumaafi aanoolee dhaandhaadacha oluun kun gayaamite dhaloonni arraa kun dhaloota borootiitu waa galmeese goba akkuma dhaloonnini duraa waa galmeese gaee hoogganoonni keenya immoo warri qabsootana hoogganan if dhageeyfachuu qaban qaruutee bobbaafachuu qaba akka aadaa dur beenuti akka aadaa dur qabsaawota keessatti beekamutti ifiis to'achuu waliis to'achuu ifiis gamaagamuu ifiis qeequ ammallee irra deebee tana jala mureetiin sitti hima hoogganoonni keenya hawaasa kana keessa gabba'uu qaban kanniifni hoggaa akka kanniisni dayma mootiin kanniisaa keessa babahaa jiran kan warri kanniisaa beekamee ta'a ummata oromoo daandii tokkorra deebisuu qaban hulaatti dhadhawuu qaban namaa jecha abaluu jecha qabsoota na dhiifne hoogganoota keenya jecha qabsoota na jibbinee madda chaaneen oromoodhaafis asama hin qabu anna biratti maaliif qabsoon tun ta miliyoona 340 itti abbaadha waaman akka artistootaatti immoo wallistoota keenyaan jabaadha qoonni isin kennaa jirturtanii fi kennaa jirtan qooda jabaadha danta ummata keessanitti iyyuu ummata keessanitti waa himuu dagatinaa jabaadhaan ja'anii ijoollee biyya keessa jirtuun immoo haalli isin itti jirtan haala walitti nu geessu kophaa keessan imiti isin duuba jirra haalli isaan keessa jirra haala gaagaa malee ta'u foon lafa gu'eemmoo odoonii fi hubon fuuneen ka'u akkumatti warri bilisoome keessa dabree daanduma warri bilisoome keessa dabree daandii kanaati wareegama malees du'an malees walitti hin bahani bilisummaadha ka barbaadaa jirru jabaadhaa rabbi jabina isinaa kennu ummata oromootiif immoo ummata oromootiif ilmaan keessa mana dachaasaa ilmaan keessan yoo arraa booda waan akkanaa dachaan ilmaan keessan ni ajjeefnaa quba qabaadhaa jaanii isin sodaachisuu tanaas hin dhaga'inaati gaafiin ijoollee gaafii keenyaa itti himaa abbootii ijoolleetii wanniin dhaamu tana warra kaaniif warra sibiila alagaadhaa baadhatee ummata oromoo irra dhukaasaa jiru warri deengada ijoollee hojiin dhaabbatanii booyan immoo galata guddaa qabani akkasumatti itti fufaa jennaan duuti silaa oolamtuu du'a sodaadhaaf bara bara nama nuungeenya gabbaraa jiraachuun tun illeen maqaa keenyaaf illee maqaa oromootiif illeen toltu miliyoona 340 himanna jabaadhaa jechuun barbaadaani egaa ayyaanni oromoo nu biraa jiraatu kan tokko namanuma taa'a injifannoo ummata oromoo
sabboonaa oromoo fi artistii beekamaaf kabajamaa artist Kadir Said gaaffii deebii bal'aa kana waliin taasisuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin irra deebisnee hedduu si galateeffannaa fayyaa ta'e
galatoomi atilleen isinilleen immoo warri saabaa oo keessa jirtan jaala kayya dakkatanii bira dabruu hin qabne jaallan hagi tokko isin biraa yookaan ifatanii yookaan immoo haraam fiigan sun dhugaatti fakkaatee warri isin biraa yaa'an illeen jiraatan obsaan hanga ammaan tanaa hawaasa keessan kana tajaajiluu irratti qoonni isin kennaa jirtan qooda guddaadha hedduu isin dinqisiifannaa jabaadhaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u egaa wal mofaana jirraa waliin bubuuf nu jenne ammaan booda guyyaa tokko akka hawa mota adunya xam na jinu tokko ci ci di retti numa bana gas tokko ci numa yaama na magan ke ndum ndum la ma kan oromo ti di oromo ya kuni ya ni oromo simbir hajira tu ke dal mo bana jabarta
Fidebi artisti kabajama fi sabona artist kadir tayro intasne kan mantum rejra fana budan wurdu ko kesteni feddu singalate sanna fayata e galani ken sma ta u jalla artist e kadir tay
wal manu krawal ti jalla nun dan magana ji
aji aji
denne imachun denne imachun imala yukani fadaju yesu damango
fatoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin galgala har'aatiif qindeeffame kan afaan Oromoo kanumaan raawwatee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu sagantaa afaan Amaaraati. Gama keenyaan nagayaan bola. Injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት 31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ አፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቀደም ተከተል ወደ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል እየተሰናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ። ለሰዓቱ ያሉን ዝግጅቶች ማስተዋወቃችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ዜና ቀዳሚው ዝግጅታችን ይሆናል። ዜናውን ተከትሎ በሀገር ቤት እየተካሄደ ባለው የጸረጭቆና አመጽ ላይ የተጠናቀረ ዘገባ ይኖረናል። በማስከተልም የኦሮሞ ብሔርተኛና ታጋይ ወይዘሮ ፋጡማ ገልሞ ዜና አረፍትን በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይነበባል። በመጨረሻም የኦሮሞ ወጣቶች እንቅስቃሴ በአፍሪካ ወጣቶች ንቅናቄ መነጽር በሚል ርዕስ እየተዘጋጀ ሀተታ ይስተናገዳል። ሁሉንም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ በመሆን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። አሁን ዜና ይቀርባል። በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። በምዕራብና ምስራቅ ኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለአሰሳ በተሰማራ የወያኔ ጦር ላይ አኩሪ እርምጃ ወስዶም ሰባቱን ሲገድል በርካቶችን አቁስሎ ሌሎችን ደግሞ መማረኩ ተዘገበ። በርካታ የጦር መሳሪያዎችንም መማረኩ ታውቋል። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ምዕራብ ኦሮሚያ ደምቢዶሎ ከተማ አካባቢ ሸበል ከተባለ ቦታ ወደ ጋምቤላ በሚወስድ መንገድ ላይ ስሙ SS በሚል ቦታ ላይ መስከረም 8 2014 ዓመተ ምህረት ለአሰሳ በተሰማራ የወያኔ ጦር ላይ አኩሪ እርምጃ ወስዶ ሙስጠፋ ከማል የተባለ 100 አለቃ የሚገኝበትን ጨምሮ አራት የሥርዓቱን ሰራዊት አባላት መግደሉን የምዕራብ ኦሮሚያ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታውቋል። እንዲሁም ሌሎችን አክስሎ የተቀሩትን
እንዲበታተኑ ማድረጉን አመልክቷል። በዚህም ጥቃት 6 ጠመንጃዎችን እንዲሁም በርካታ ቦምቦችንና ጥይቶችን እንደማረከ ታውቋል። መስከረም 15 2014 ዓመተ ምህረት ደግሞ እዛው ምዕራብ ኦሮሚያ ደምቢዶሎ ከተማ ዳጋ አላቴ ሰየ በተባለ አካባቢ በሰፈረ የውያኔ ጦር ላይ ተኩስ ከፍቶ ግርማ ከበደ ፍቅሩ የተባለ የሥርዓቱን ወታደር መማረኩን የምዕራብ ኦሮሚያ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት እዝ በላከልን ዜና አመልክቷል። በሌላ ወታደራዊ ዜና ደግሞ መስከረም 10 እና 11 2014 ዓመተ ምህረት ምስራቅ ኦሮሚያ ጭናክሰን ወረዳ አርሶ አካባቢ ቁቤ ቢቅላና ወለንሱ የተባሉ ቀበሌዎች ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ለውያኔ ምርጫ ህዝቡን ለመስበክ በተሰማሩ የውያኔ ሚሊሻዎች ላይ አኩሪ እርምጃ ወስዶ 3 ገድሎ ሌሎች 3 የሚሆኑትን በማክሰል የተለያየ ጦር ማሳሪያዎችን ማርኮ ለኦሮሞ ነጻነት ትግል ገቢ ማድረጉን የምስራቅ ኦሮሚያ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት እዝ ይፋ አድርጓል። በዚህ የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት እርምጃ የበገነው የውያኔ መንግስት ለጊዜው ስሟ ያልተገለጸች አንድ የኦሮሞ ብሔርተኛን በበቀል ተነሳስቶ በጥይት እንደገደላት ተያይዞ የደረሰን ዜና ጠቁሟል። ስራቱ ግድያውን ለመሸፋፈን በራሪ ጥይት ነው የመጣት በማለት ህዝቡን ሲያታልል እንደነበር ተጋልጧል። ምራብ ኦሮሚያ ጉቶ ዋዩ ወረዳ ውስጥ ህዝቡን ሲያዋክብ በነበረ የውያኔ ተላላኪ ላይ ህዝባዊ እርምጃ ተወሰደ። መስከረም 8 2014 ዓመተ ምህረት ጉቶ ዋዩ ወረዳ ኦኬ ከተማ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ነዋሪዎችን ሲያዋክብና ሲያስጠቃ የነበረ ሙክታር አባ መጋል በተባለ የውያኔ ሰላይ ላይ በተወሰደ ህዝባዊ እርምጃ መቅሰሉን ከስፍራው የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። ተላላኪው ነቀምቴ ሆስፒታል ገብቶ በሞትና ህይወት መካከል እንደሚገኝም ታውቋል። የእርምጃው ባለቤት ህዝቡ በበኩሉ ካሁን በኋላ ማንንም አከባቢያችን መጥቶ አያዋክበንም፣ በተላላኪዎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የውያኔ መንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን በግዳጅ እየሰበሰበ ለመስበክ ያደረገው ጥረት በተቃውሞና አመጽ ስለከሸፈበት ወደ መምህራን፣ ሰራተኞችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እየተሸጋገረ መሆኑ ተዘገበ። የውያኔ ስርዓት በኦሮሚያ ውስጥ በሚገኙ 9 ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ተማሪዎችን በማሰባሰብ ለሁለት ሳምንታት በፕሮፓጋንዳ ወጥሮ ከትግል ለማዘናጋት ያደረገው እቅድ በኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች የጸረ ጭቆና አመጽ መክሸፉና ስብሰባውም ከታቀደው ጊዜ በፊት መበተኑ ይታወቃል። ስርዓቱ በተማሪዎቹ ላይ መክሮ ያልተሳካለትን የረከሰ ፖለቲካን ተቀባይነት ለማስገኘት የመራራት ጥረቱን በሰራተኞችና መምህራን ላይ ቢጀምርም ጠንካራ ተቃውሞ ያጋጠመውን ምንጮቻችን ገልጿል። አድማጮቻችን በፍንፍኔ የመንግስት ሰራተኞችና በኮብልስቶን ስራ ላይ የተሰማሩትን እንዲሁም በኦሮሚያ ውስጥ የሚገኙ የኮሌጅና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራንን በማሰባሰብ ወያኔ ያደረገ ያለውን ጥረትና የገጠመውን ተቃውሞ በተመለከተ ከዜና በማስከተል ዘገባ ይኖረናል። ተከታተሉን። ፋሽስት የወያኔ መንግስት በደቡብ ኦሮሚያ ያበሎ ከተማ ውስጥ ጎንፋ አበራ የተባለን የኦሮሞ ወጣት በኦሮሞነቱ ብቻ ወንጅሎ መግደሉ ተዘገበ። መስከረም 10 2014 ዓመተ ምህረት ደቡብ ኦሮሚያ ቦረና ዞን ያበሎ ከተማ ውስጥ የወያኔ መንግስት ባሰማራቸው የፌደራል ፖሊሶቹ በኩል ጎንፋ አበራ የተባለ የኦሮሞ ወጣትን ያላንዳች ጥፋቱ በኦሮሞነቱ ብቻ ወንጅሎ እንዳስገደለ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዜና አጋልጧል። ምንጮቻችን እንደዘገቡት ወጣቱ በፌደራል ፖሊሶች ያበሎ ከተማ ውስጥ በተተኮሰበት ጥይት 4 ቦታ ተመቶ ህይወቱ አልፏል። ወጣት ጎንፋ አበራ በማከላዊ ኦሮሚያ ደንዲ ወረዳ ውስጥ የተወለደ ሲሆን በ2013 ዓመተ ምህረት በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ከጂኦሎጂ ዲፓርትመንት ተመርቆ በደቡብ ኦሮሚያ ተመድቦ ሲሰራ እንደነበር ታውቋል። የወጣት ጎንፋ አበራ የቀብር ስነ ስርዓት በርካታ የኦሮሞ ብሔርተኞች፣ ወጣት የቀሩ አባላትና ህዝቡ በተገኘበት መስከረም 13 2014 ዓመተ ምህረት በግንጪ ከተማ እንደተፈጸመ ቄሮ ዘግቧል። በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው ግድያ ህዝቡ ከጀመረው አመጽ የሚመለሰው ሳይሆን እንደውም የበለጠ አነሳስቶት ድልን እንዲጎናጸፍ ያደርጋል ሲሉ ብሔርተኞች ጠቁመዋል። በምዕራብ ኦሮሚያ ኢሉ አባቦራ ዞን ኖጳ ወረዳ ውስጥ ወጣቶች ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ ተፈርዶባቸው ለእስር መዳረጋቸው ተዘገበ። ምዕራብ ኦሮሚያ ኢሉ አባቦራ ዞን ኖጳ ወረዳ ቂጣብር በተባለ ቀበሌ ውስጥ የውያኔ ስርዓት ፍርድ ቤት
የኦሮሞ ጣቶችን በተማሪዎች አመጽ ላይ ተሳትፋቸዋል በሚል ወንጀል ያሰራቸው መሆኑን ምንጮች ዘግቧል። በዚሁ መሰረት የኖጳ ወረዳ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ጠበቃ በሌለበት አብዴ ጀማል የተባለን የ14 አመት የኦሮሞ ታዳጊ በአመጽ ተካፍሏል በሚል የ4 አመት እስርና 700 ብር ቅጣት እንደጣለበት ተጋልጧል። እንዲሁም በተመሳሳይ መልኩ 19 የኦሮሞ ጣቶች ላይም የፍታዊ ቅጣት እንደተወሰነባቸው የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። በሌላ በኩል የውያኔ መንግስት ማዕከላዊ ኦሮሚያ አምቦ ከተማ ውስጥ በርካታ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኦሮሞ ተማሪዎችን በጅምላ ያሰረ መሆኑ ተዘግቧል። የ3ኛ አመት ኢንጂነሪንግ ተማሪ የሆኑት የሮሰን አሰፋና ኦላኒ ኩመላ ወንድሙ ክፍሌ ኩመላ አበበ ጎንፋ የተባሉ የኦሮሞ ተወላጆች አምቦ እስር ቤት ውስጥ ከታሰሩት ውስጥ ይገኛሉ። ምራም ኦሮሚያ አንፊሎ ወረዳ ውስጥ የኦሮሞ ተወላጅ የመንግስት ሰራተኞች ከስራቸው እየተባረሩ ነው። የውያኔ መንግስት ከራሱ ሰራተኞች እምነት አጥቶ ከስራቸው በማባረር የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ መግባቱን ምንጮች ዘገቡ። የመስከረም 13 2014 ዓ.ም የቄሮ ዘገባ እንዳመለከተው በመላው ኦሮሞ ህዝብ የጸረ ጭቆና አመጽ ትግል ውጥረት ውስጥ የገባው የውያኔ ስርዓት ምራብ ኦሮሚያ አንፊሎ ወረዳ ውስጥ የመንግስት ሰራተኞች የሆኑ የኦሮሞ ዜጎችን ከስራቸው እያባረረ ነው። ስርዓቱ ከሰራተኞቹ እምነት አጥቶ ባሰት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ናቸው በሚል እያባረረ መሆኑን ቄሮ ጨምሮ ገልጿል። ከዚህም ሌላ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባልነት ተወንጅለው ሊባረሩ ከተዘጋጁት የአንፊሎ ወረዳ የመንግስት ሰራተኞች ውስጥ 182 የሚሆኑት በግምገማ እየተዋከቡ ነው ተብሏል። በእነዚህ ሰራተኞች ቦታ ደግሞ በተውልድ ኦሮሞ ያልሆኑ የስራቱ ታማኝ ተላላኪዎች ሊተኩ እንደሆነ ቄሮ በላከልን ዜና አክሎ አጋልጧል። የጋምቤላ ህዝብ በወያኔ ኢንቨስተሮች ላይ ተቃውሞ አነሳም። በተፈጠረውም ግጭት ከ30 በላይ ሰዎች መገደላቸው ተዘግቧል። የደረሰን ዜና እንዳመለከተው በጋምቤላ ጎደሬ ወረዳ የመጀንገር ብሔር መሬትን የወያኔ መንግስት ለሸሪክ ኢንቨስተሮቹ ሲቸበችብ ተቃውሞ አጋጥሞታል። የህዝቡ ተቃውሞም ስለበረታ የወያኔ መንግስት በህዝቡ ላይ ጦር ሰራዊቱን አሰማርቶ ከ30 በላይ ንጹሃን ዜጎች ሲገደሉ ከ50 በላይ የሚሆኑ ደግሞ ክፉኛ መቁሰላቸውን የደረሰን ዜና ጨምሮ ገልጿል። በዚሁ የወያኔ መንግስት ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ 1700 የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ መደረጉ ታውቋል። በመጨረሻም በካናዳ የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት በቶሮንቶ ከተማ የተቃውሞ ሰልፍ አካሄዱ። በካናዳ የተለያዩ ከተሞች የሚኖሩ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት መስከረም 15 2014 ዓ.ም በቶሮንቶ ለካናዳ አፍሪካ ቢዝነስ ስብሰባ የተለያዩ የአፍሪካ መሪዎች በተገኙበት ወቅት ሰልፍ አካሂደዋል። በዋና ከተማይቷ ቶሮንቶ የተሰባሰቡት የኦሮሞ ዜጎች የካናዳ መንግስት አምባገነኑና የኦሮሞ ዜጎች ላይ የዘር ፍጅት እየፈጸመ ያለውን የወያኔ መንግስት ለንግድ ግንኙነት ወደ ሀገሩ መጋበዝ እንደሌለበት ገልጿል። የካናዳ መንግስት ለውያኔ ስርዓት የሚያደርገውን የኢኮኖሚና ዲፕሎማሲ ድጋፍ እንዲያቆም የጠየቁት ሰላማዊ ሰልፈኞቹ የኦሮሞ ህዝብ እያካሄደ ያለውን የመብት ትግል በመደገፍ ለዲሞክራሲ፣ ፍትህ፣ ነጻነትና የሰብአዊ መብት መከበር እንድትሰራ ጠይቀዋል። አድማጮች የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃም። አድማጮች በዜና የጀመረ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል የሚቀርበው ዝግጅት ዜና ዘገባ ነው። ከተከታዩ የመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ይቀርባል። በኦሮሚያ ርዕሰ መዲና ፊንፊኔ መስከረም 10 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አምባገነኑ የቲፒኤልኤፍ መንግስት በኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ላይ ምክሮ ያልተሳካለትን አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ የመንዛጥረቱን በሰራተኞች ላይ ለመቀጠል ቢጥርም የከፋ ተቃውሞ አጋጥሞታል። በተማሪዎችና ህዝባዊ ተቃውሞ መያዣና መጨበጫ ያጣው የውያኔ ስርዓት በፊንፊኔ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ውስጥ በሚገኘው ግንቦት 20 የተባለው ትምህርት ቤት በቀን ስራ የሚተዳደሩ ዜጎችንና የመንግስት ሰራተኞችን በግዳጅ አሰባስቦ የስርዓቱ ደጋፊ ለማድረግ መክሯል። አብዛኞቻቸው በኮብልስቶን ድንጋይ የቀን ስራ ላይ የተሰማሩት የሆኑትና የመንግስት ሰራተኞችን ጨምሮ ከ12800 በላይ የሚሆኑት በትምህርት ቤቱ የተሰባሰቡ ሲሆን የስርዓቱ ፓርቲ አባልና ደጋፊ ካልሆኑ የኑሮ ዋስትና እንደሚነፈጉ ተናግሯቸው ማስፈራራ ደርሶባቸዋል። በግዳጅ የተሰባሰቡ ዜጎች በኩላቸው መስከረም 10 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ በወያኔ ስርዓት ላይ ተቃውሞ ሰልፍ በማካሄድ መብታችን ይከበር በግዳጅ ስብሰባ አንካፈልም አይመለከተንም እየደረሰብን ያለው ዛቻና ማስፈራሪያ ይቁም የተማሪዎች የመብት ጥያቄ ባስቸኳይ መላሽ ይሰጠው የሚሉ መፈክሮችን አሰምተዋል። የፊንፊኔ ማስተር ፕላን አቅድ ባስቸኳይ እንዲቀለበስ የጠየቁት ሰላማዊ ሰልፈኞቹ የኦሮሞ ህዝብ ከፊንፊኔ ሊያገኝ የሚገባው ተብሎ በይስሙላው ህገ መንግስት ላይ የተፈረመው መብቱን በተመለከተም ጥያቄ አንስተዋል። በውያኔ በተካሄደው የግዳጅ ስብሰባ ጋር ተያይዞ በፊንፊኔ የተካሄደው ተቃውሞ ሰልፍ ላይ ከኦሮሞ ዜጎች በተጨማሪም በሀገሪቷ የሚገኙ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች መካፈላቸውን ስርዓቱን ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ከቶታል። ከዚህም ተቃውሞውን በኃይል ለማፈን በርካታ ቁጥር ያለው የፌደራል ፖሊስና ጦር ኃይል በማስተማራት እስርድ ድብደባና ወከባ ሲፈጸም እንደነበር ምንጮቻችን ከስፍራው ዘግበዋል። ከዚህም በተጨማሪ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት በመካከላቸው አሉ በሚል ሰራተኞቹን ለማስፈራራትና በሐሰት ለመወንጀል እየተሯሯጠ መሆኑን አክለው ገልጸዋል። በቀን ስራ ኑሯቸውን የሚገፉትና የመንግስት ሰራተኞች ለውያኔ ዛቻና ወከባ ሳይንበረከኩ ተቃውሟቸውንና የመብት ጥያቄያቸውን በመቀጠል የአምባገነኑን ቡድን ጥረት መና አስቀርተዋል ይላል ከፊንፊኔ የደረሰን ዘገባ። በተመሳሳይ መልኩ መስከረም 13 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በደረሰን ዘገባ መሰረት የውያኔ መንግስት በኦሮሞ ተማሪዎች መክሮ ተቃውሞና አመጽ የቀሰቀሰበትን ስብሰባ ወደ መምህራን በመመለስ በኦሮሚያ የሚገኙ የኮሌጅ መምህራንን በአዳማ ከተማ በግዳጅ ማሰባሰቡ ታውቋል። ከጅማ፣ መቱ፣ ነቀምቴ፣ ሻምቡ፣ ሮቤና አሰላ ኮሌጆች በግዳጅ በአዳማ ከተማ የተሰባሰቡት መምህራን የተለያዩ የመብት ጥያቄዎችን በማንሳት የውያኔ ካድሬዎችን ተልእኮ በተቃውሞ አክሽፈዋል ይላል የቀሮ ዘገባ። የኦሮሞ ተማሪዎችና ህዝቡ ያነሳው የመብት ጥያቄ ተገቢና ፍትሃዊ በመሆኑ ምላሽ ሊሰጠው ይገባል ያሉት መምህራኑ በሰላማዊ መንገድ የመብት ጥያቄ ባነሱት ወጣት ተማሪዎች ላይ የተፈጸመው ግድያ፣ እስራትና ወከባ መንግስት ኃላፊነቱን መውሰድ እንደሚገባው ገልጸዋል። የፊንፊኔ ማስተር ፕላን አቅድ የሀገሩ ባለቤት የሆነውን የኦሮሞ ህዝብ ጥቅም የሚነካ በመሆኑ ሊገታ ይገባዋል ካሉ በኋላ የኦሮሞ ህዝብን የማንነትና የሀገር ባለቤትነት የመብት ጥያቄ በስብሰባ ፕሮፓጋንዳና በኃይለ እርምጃ ለማፈን መሞከር ከተሆነም ተቀባይነት እንደሌለው አስመረውበታል። የቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዴፍ ስርዓትን ስብሰባም በተቃውሞ አክሽፈዋል ይላል የደረሰን ዘገባ። በማከል ስርዓቱ እንደልማዱ ካሰባሰባቸው መምህራን የተቀሰቀሰበትን ተቃውሞ በኃይል ለማፈን እንዲሁም በማስፈራሪያ ለማዋከብ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት በመካከላቸው አሉ፣ ከደረስንባችሁ ከሰራና አባራራችኋለን፣ ደሞዛችሁ ይያዛል ወዘተ በማለት መምህራኑን ለማስፈራራት እንዲሁም በማስፈራሪያውም ተንበርክከው ፕሮፓጋንዳውን እንዲሰሙ ለማድረግ ሞክሯል። በተመሳሳይ መልኩ የውያኔ ፍራት የሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት መምህራንን በግዳጅ አሰባስቦ ለመስበክ ቢሞክርም ከኦሮሞ መምህራን ብርቱ ተቃውሞ ገጥሞታል። ለ15 ቀናት ለካሄድ በታቀደው በዚሁ የመምህራኑ ስብሰባ ላይ መምህራኑ ስለ ሀገር ጉዳይ እንወያይ ብላችሁ ስለ ስርዓታችሁ መልካምነት ማውራትና ድጋፍ መጠየቅ ህዝባችን እያነሳ ያለውን የመብት ጥያቄ ለማፈን የሚሸረብ ሴራ አካል ነው፣ መብታችን ይከበር፣ ተማሪዎች እየጠየቁት የመብት ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል በማለት ስርዓቱ ባዘጋጀው የፕሮፓጋንዳ መድረክ ላይ ተቃውሞ ቀስቅሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመዕራብ ኦሮሚያ ተጠናክሮ ከቀጠለው የጸረ ጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ በመንሲቡ ወረዳና ነጆ ግምቢና ቄለም በመሳሰሉ አካባቢዎች ዜጎች ከምሽቱ 3 ሰዓት በኋላ እንዳይቀሳቀሱ የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉ ታውቋል። ከመስከረም 9 ቀን 2014 ዓ.ም አንስቶ ከተጣለው ገደብ ጋር ተያይዞ ከሥራ ወደ ቤታቸው የሚመለሱ በርካታ ዜጎች በመንግስት ፖሊሶች እየተደበደቡ ይገኛሉ። በየመንገዱ ሰፍረው የሚገኙት የሥርዓቱ ወታደሮችም ናወሬውን ህዝብ በአሰሳ ያዋከቡ ሲሆን ህዝቡ በበኩሉ ይህንን የምትትግሉን ለማፈን እየተካሄደ ያለውን ድርጊት በመቃወም አመጹን ቀጥሏል ይላል ከስፍራው የደረሰ ለቄሮ ዘገባ። የኦሮሞ ብሔርተኛና ታጋይ ፋጡማ ገልሞ ዜና አረፍተን በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ። በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልና በውጭ ሀገራት ውስጥ የኦሮሞን ማንነት ለማስተዋወቅ ሲካሄድ በነበረው ትግል ውስጥ በጅቡቲ የተካሄደው በግንባር ቀደምትነት ይተካል። ی ارومو حزب ماننتن لمسا وق بتکه دو بزیه تگل وستم ی ارومو بهرتنیان تاگایوا ی وزرو فاطمه گلموسم بقدامینت یترال وزرو فاطمه گلمو ی ارومو حزب تگل بوچه حضرات تسمینتنا دگاف اندیاگن کمتاگل بتچماریم بچقوان ی ایتوپیا منگستات کاگراچو یتسددوتن ی ارومو زیگوچ بمرداس ی وگن آلینتانا مکتا اندنبرچ تاریخوای مسکرال حال ارومو وینم ی ارومو ناس بمبال بهولم زند یمت تاوک وزرو فاطمه گلموم یه زمانان بمولو لحقر آنا لحزبوا بمکرکر یا لعرفت بمسرات ودر بممای گنیلت رهروه نتوا نا لگاش نتوا ی ارومو سدتنیو چننا ینت انت تگلون بمدگف آکوری تاریخ آسمز گبال فالج کتلک یهگر نا یوگم فکر بمند چوننا بزی ی ارومو نتسمیتوا نا ملکم تکبارا በሁሉም የምትወደደውና የኦሮሞች እናት ወይንም ሀደ ኦሮሞ የሚል ስያሜ ተሰጥቷት ስትጠራበት የነበረችው ወይዘሮ ፋጡማ ከአባቷ አቶ አህመድ ሙመድ ገልሞና ከእናቷ ወይዘሮ አሚና አሊ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1930 ዓመተ ምህረት በምስራቅ ኦሮሚያ ድሬዳዋ ከተማ ተወለደች። በድሬዳዋ ሲካሄድ በነበረው ያፈንቀለው እንቅስቃሴ ስለማንነቷ በሚገባ የተገነዘበችው ፋጡማ ገልሞ ከሀገሯ ወጣ ጅቡቲ በገባችበት ወቅት ሀገሪቷ ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነጻ ለመውጣት ትግል ታካሄድ ስለነበር ከአባት ሀገሯ ጋር ተመሳሳይነት ያለውን ይህንን የጅቡቲ ህዝብ ችግር መደገፍ አስፈላጊ መሆኑን ተገነዘበች። በጅቡቲ ካሉና ንቃቱ ካላቸው የኦሮሞ ሴቶች ጋር መሆንም ከጅቡቲ የጸረ ኮሎኒ ትግል ጎን መቆምና ራሳቸውን ማደራጀት መጀመራቸውን የህይወት ታሪኳ ያሳያል። በኦሮሞ ብሔርተኛና ታጋይ ፋጡማ ገልሞ እንቅስቃሴ ያልተደሰተው የኃይለ ስላሴ መንግስት ያከረች ካለችው ፍታዊ የነጻነት ትግል እንድትገታና የቴጌ ምንን የሴቶች መረዳጃ ማህበር ተብሎ የተሰየመው ውስጥ አባል እንድትሆን የሚያዝ ደብዳቤ በኢትዮጵያ ኤምባሲ በኩል ቢልከላትም ወይዘሮ ፋጡማ የንጉሱን ትእዛዝ ተቀባይነት በማሳጣት ትግሏን ቀጠለች። በዚህም የጅቡቲ ነጻነት በመደገፍ ተካሄድ በነበረው ትግሏ ስኬት በማስመዝገብ ሰኔ 27 ቀን 1977 ዓመተ ምህረት ጅቡቲ ነጻነቷን ስትጎናጸፍ ወይዘሮ ፋጡማና በጅቡቲ ውስጥ የነበሩት ሌሎችም የኦሮሞ ዜጎች ባደረጉት እንቅስቃሴ የተመሰረተው የኦሮሞ ማህበር ህጋዊ ፍቃድ አግኝቶ እንቅስቃሴውን መጀመሩን ከዜና አራፍታው ጋር ተያይዞ የደረሰን ታሪክ ይፋ ያደርጋል። ከአፋን ኦሮሞ በተጨማሪ አረብኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ሶማሊኛ፣ አፋርኛ፣ ሀረርኛና አማርኛ ቋንቋዎችን አቀላጥፋ የምትናገሯ የኦሮሞ ብሔርተኛ ወይዘሮ ፋጡማ ባላት በዚህ ዕውቀትም ለኦሮሞ ዜጎች ቋንቋ በመተርጎም ስራ በማፈላለግ እንዲሁም የተለያዩ ምክርና ድጋፎችን በመስጠት ወገናዊ ግዴታዋን ስትወጣ እንደነበር ይታወቃል። ወይዘሮ ፋጡማ ገልሞ በቤተሰቦቿ ከበካቤ እየተደረገላት መስከረም 9 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ። በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ስደተኞችን ለዘመናት ስትረዳበት በነበረችበት ጅቡቲ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። የኦሮሞ እናት ወይንም ሀደ ኦሮሞ በመባል የምትታወቀው ወይዘሮ ፋጡማ የስድስት ልጆች እናት ነበረች። የኦሮሞ ብሔርተኛና ታጋይ ወይዘሮ ፋጡማ ገልሞ በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ውስጥ ያበረከተችው አስተዋጽኦ ታላቅና ዘወትር ሲታወስ የሚኖር ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦሮሞ ብሔርተኛና ታጋይ ወይዘሮ ፋጡማ ገልሞ ህልፈተ ህይወት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቿ፣ ዘመዶቿና ጓደኞቿ እንዲሁም የኦሮሞ እናት ወይንም ሀደ ኦሮሞን ከጎናቸው ላጡት የኦሮሞ ዜጎች ፈጣሪ መጽናናቱን እንዲሰጣቸው ይመኛል። ደለ ኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መስከረም 13 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት Thank you.
ሰው ደጋይ ክፋይ ባፈሩ ሲያለ ሞት ቢጋርደው በመቃብር ቆራው አይቅም ተዳፍሎ የሰው መልካም
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን በማርመጥ ላይ የምትገኙት ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የሚተላለፍላችሁን ዝግጅታችንን ነው። ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ተከታዩ ዝግጅታችን የኦሮሞ ወጣቶችን ንቅናቄ የሚዳስስ ይሆናል። አብረን እንከታተል።
ወጣቶች ንቅናቄ በአፍሪካ ተማሪዎች ትግል መነጽር ከጂቱ ለሚ ጨለማ ቀስ በቀስ ለብርሃን ቦታውን እየለቀቀ መሄዱ ግድ ነው። በጽናትና በቁራጥነት ወደፊት ከተራመዱ ወደ ብርሃን መቅረብ ብሎም ጨለማ ለዘላለም መክፈፍ ቀላልና እውን ይሆናል። እስከዚያው ድረስ ግን ቁራጥነትና ጽናትን ይጠይቃል። የአፍሪካ ቀኝ ግዛት ስር መውደቅና በጭቆና መማቀቅ እስከ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ በፍጹም የሚወገድ አፍሪካም ነጻነቷን የምታገኝ አይመስልም ነበር። ይሁን እንጂ ጊዜውን ጠብቆ የፈነዳው ዑነታ ይህንን አስተሳሰብ ቀይሮታል። ይህም የአፍሪካ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ነው። ከ1935 እስከ 1960 የአፍሪካ ተማሪዎች የጸረ ጭቆና አመጽ እጅጉን ተስፋፍቶና ተጠናክሮ የቀጠለበት ዘመን ነበር። የትምህርት ቤቶች መስፋፋት የአፍሪካ ልጆች በብዛት ወደ ትምህርት ቤት እንዲገቡ አድርጓቸው ነበር። የአፍሪካ ተወላጆች በአገር ውስጥና በውጪ ወደ ትምህርት ቤት ገብቶ መማር መጀመራቸው ደግሞ ጠለቅ ያለ ንቃተ ህሊናና በገዛ ሀገራቸው የደረሰባቸው ያለውን የዘርን መድሎ ጭቆናና አፈና እንዲገነዘቡት አድርጓቸዋል። የፖለቲካ ንቃትና የጸረ ጭቆና አመለካከታቸው እንዲሰፋ አደረጋቸው። ይህ ትውልድ ነው አፍሪካን ከጨለማው ዘመን እንድትላቀቅና ለዛሬው ሁሉን አቀፍ ትግል እንድትነሳ በር የከፈተው። መጀመሪያ አካባቢ በታሪክ ባህላዊ ጉዳይ ላይ ያተኮረው ይህ እንቅስቃሴና ንቅናቄ ቀስ በቀስ እያደገ መጥቶ አፍሪካን ከቀኝ ገዢዎች የጨለማ አገዛዝ ለማላቀቅ ወደ አመጽና የጸረ ጭቆና ትግል አሸጋገረ። ይህ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ውሎ ያደረ ለተደራጁ የፖለቲካ ቡድኖች ወይም ድርጅቶች መንገድ እየከፈተ ሄደ። አንቱ የተባሉ ታላላቅ የነጻነት ታጋዮችን ያፈሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አፈራ። እንዴትና በምን ሁኔታ ሀገር ነጻ መውጣት እንደምትችል መንገድ አመላከተ። በዚሁ ሁኔታ ጋና በ1957 ናይጄሪያ በ1960 ሴራሊዮን በ1961 ኬንያ በ1963 ኡጋንዳ በ1962 ታንዛኒያ በ1961 ቱኒዚያ በ1956 እና ሌሎችም በትግላቸው ባርነትን አሽቀንጥረው ከላያቸው ላይ ጥለዋል። እንደ ሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት ሁሉ የኦሮሞ ህዝብም ሲያካሄዳቸው የነበረውንና ያካሄደ ያለውን የፀረጭቆና ትግል ብንመለከት የኦሮሞ ተማሪዎች የፀረጭቆና እንቅስቃሴ ወይም ንቅናቄ ተመሳሳይነት አለው። ነፃ የኦሮሞ ድርጅቶችን ከማቋቋም ጀምሮ የኦሮሞ ህዝብ በተበታተነ መልኩ ሲያካሄድ የነበረውን የፀረጭቆና አመጽ ወደ ተደራጀና የተቀናጀ የፀረጭቆና ትግል ማምጣት ውስጥ የተማሪዎች አስተዋጽኦ ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም። ታሪክ የማይረሳው ታሪካዊ ገድል ሲፈጽሙ እንደነበርና እየፈጸሙ እንዳሉ ማንም የማይክደው ሐቅ ነው። የኦሮሞን ህዝብ ባህል ቋንቋና ታሪክ ይፋ በማውጣት ህዝብን የበለጠ አንቀቷል። አድማስ የሚሻገር ታላቅ ግብ ያለው አላማና መሰረት ጥለው ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል የማይነቃነቅ ምሰሶ አስቀምጧል። ብዙም ክፋቶችንና መደናቅፎችን በመሻገር ታላላቅ አስቸጋሪና ተስፋ አስቆራጭ ግዚያትን በጽናት በማለፍ ያንን በጭራሽ ለመሻገር አዳጋችና ከአቅም በላይ ነው የሚባለውን ችግር በጽናትና በቁራጥነት ተቋቁመው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን በሩቅ ያውና ከሚባልበት ደረጃ ወደ ቅርብና ይሄውና ወደሚባልበት ደረጃ በማምጣት ውስጥ የኦሮሞ ተማሪዎች አስተዋጽኦ እጅግ የላቀ ነው። የኦሮሞ ተማሪዎችና አስተማሪዎች በዚያ የሽግግር ወቅት በተባለው ጠባብና የወያኔ ቡድን ሁሉንም ለመቆጣጠር በሚራወጥበት ወቅት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል አላማን እጃቸውን ዘርግተው ተቀብለዋል። ይህ አላማ በሁሉም የኦሮሞ ዜጋ ቀዬ እንዲያብብ አድርጓል። ለዚህ የሚያስፈልገውን መስዋዕትነት ሁሉ ከፍሏል። በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልና በኦሮሞ ተማሪዎች መካከል ከብረት የተነከረ ግንኙነት እንዲኖር ያደረገው ይኸው ነው። ጥላትን እንቅልፍ የነሳውና ሁሌም የሚያነሳው ይሄንኑ ነው። ዛሬ የኦሮሞ ተማሪዎችን እንቅስቃሴ ወይም ንቅናቄ ዓለም ያውቀዋል። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በቅርበት የሚከታተሉ እንቅስቃሴ ሆኗል። የኦሮሞ ተማሪዎች የፀረጭቆና አመጽን ከኦሮሞ ህዝብ ባላነሰ የሚከታተሉና የሚደግፉ የነጻነትና የእኩልነት ወዳጆች ዛሬ ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። የኦሮሞ ተማሪዎች ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ቀንዲል ከመሆን አልፎ የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ የፖለቲካና ተያያዥ ንቅናቄዎች የለውጥ ብርሃን ተደርጎ መታየት ከጀመሩ ውሎ አድሯል። በመሆኑም የተለያዩ የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ድርጅቶችና የፖለቲካ ተዋናዮች ይህንን የኦሮሞ ተማሪዎችን ንቅናቄ በትኩረት እየተከታተሉት ይገኛሉ ወይም ለመከታተል ተገደዋል። ይህ ሁኔታ ነገ በአፍሪካ የተማሪዎች ንቅናቄ ውስጥ ታላቅ ስፍራ ሊሰጠው እንደሚችል ማንም አይጠራጠርም። ይህ የኦሮሞ ተማሪዎች የትላንት ታሪክ ብቻ አይደለም። ይህ ሁኔታ ዛሬም በተጨባጭ በክስተት ላይ የሚገኝ ነገንም ጨምሮ እያመለከተ ያለ እንቅስቃሴ ሆኖ በግልጽ እየታየ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል በፈጣን እንቅስቃሴ ላይ ያለ ወይም አክቲቭ እንቅስቃሴ ሆኖ ወደፊት እየገፋ ይገኛል። ይህንን በፍጥነት ወደፊት እየገሰገሰ ያለውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ከጎኑ ተሰልፈዋል። እነዚህ ተማሪዎች ለምን እንደተነሱ ወዴት እንደሚሄዱ ያውቃሉ። አላማና ግብ አላቸው። በሱ ይመራሉ። እሱን አላማ አድርገው ይሰራሉ። የተለየ ትስስር አላቸው። የትኛውም ችግርና እንቅፋት በጭራሽ አይለያያቸውም አለያያቸውም። የህዝባቸውን የነጻነት ትግል ከማገዝ ወደ ኋላ አልመለሳቸውም። የጠላት ሽብር አሸብራቸውም። ሺዎች ተገለው ሺዎች ቢታሰሩም የተነሱለት የኦሮሞ ህዝብን ነጻ የማውጣት አላማ ፍጹም እንድትሸራረፍ አይፈልጉም። ለግቡም ጠንክረው ለመታገል አንዱ አንዱን እየተከተለ እነሆ አሁን ላለንበት የተጠናከረ የፀረጭቆና አመጽ ደርሰናል። መጪው ደግሞ እስካሁን ከታየው ትግል የበለጠ እንደሚሆንና የጠላትን እድሜ እንደሚያሳጥር አይጠረጠርም።
Barsiti barachuda jiram marti barachuda jiram marti da adamnan mirta bidi gavida kagam budumati kirira baman modumati devita tanirata ga ore motumma gabromdan igatani devituma kumabaka igatani wala kumabaka dogani injire kesa barachuda baye rakisa baratule jawaleja itodogani injire kesa barachuda baye rakisa baratule jawaleja sabontawam barbidota sabontawam baratota meka hada habukate kandira bidu bartota denayom yuniyadata
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለን ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል። አብሮ ቆይታችሁ የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን እየደረሳችሁ በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።